Riavana malalum ni tumpu wabtumbuinam na urmanda karivanin faswavana sinfia danana viamna demanda raitsikia si Jesu Kristi tumpu. Ramandreni fifakin tentu sikariavana titatsika tsara amzay loa hevitra zay anabiazana ny fiangonana ao anatin'ny sahany efitsika emma dia ilay lohateny manao hoe anomezam-boninahitra ny tompo ny finoana dia misy ireny mpianakaviana anankiroa ao Manoa sy Sara zay nandray teny fikasana avy amin'ny anjelin'i Jehovah kanefa hitatsika tsara valy teny sy ny ady hevitra ny fiangaviana sy ny fitalahona toy ny tsy ampy finoana teo anatrehan'izany filazana sy ny fahitana ilay anjelin'i Jehovah izany. Fa ato amin'ity Matio toko fa raika amby roapolo ny andiny fahiny amby folo ity zay teny nalain'i Jesosy Kristy avy eo amin'ny bokyn'ny Salamo Salamo fahavalo dia hitatsika tsara ny teny izay anomezan'i Jesosy Kristy toerana lehibe ny ankizy eo anatrehan'Andriamanitra, ny toeran'ny ankizy eo anatrehan'Andriamanitra, toerana lehibe tokoa satria ny finoana nanany zaza sy ny ankizy dia tsy mitovy tahaka ny Manoa sy Sara. Fa raha tezitra zay ireo londohan'ny mpisorona teo amin'ny fitondrana ny fivavahana teo amin'ny firenena Israely, raha nyorakoraka ny dera sy nanome voninahitra an'Andriamanitra ny ankizy dia Jesosy kosa nanazava ny Salamo fahavalo. Io Salamo fahavalo io dia fantatritsika loatra ry havana fa Salamo izay nysoratan'i Davida. Davida tao anatin'ny fotoana izay niady niady sarotra teo amin'ny fiainany ary nandinika ny asan'Andriamanitra sy ny fitondran'Andriamanitra ny olombelona izy, dia nahatsapany tao anatin'izay fotoana izay hoe fa inona tokoa moa ny olombelona eo anatrehan'Andriamanitra e? Tahaka ny zavaboary rehetra ihany nefa misongadina mihoatra no revoary rehetra, na ny any an-dranomasina, na ny manidina, na ny mandady, na ny mikisaka sy ny sisa. Fa inona tokoa ty olombelony ity? Ary teo anatrehan'izany nanambarany io teny mahagaga io. Mahagaga ho iaho satria raha eo anatrehan'ny fiarahamonina dia ny zaza dia efa nilikilika, ny zaza dia ambanimbanino mandana reo mikisakisaka any rakizy fa tsisy fantatrareo zany aho, nefa le zaza mba te hieno, le zaza mba te handray anjara, le zaza mba te hiteny, le zaza mba te hanala zavatra, dia sorona satria zaza. Ary zany matetika ary mbola hita ombienombieno zany fa raha mifidy dekonina fotsiny aza dia tsisy dekonina zaza. Eto nefa ry havana dia misy lamy napetraky ny tompo hampahalalana antsika ny hoe ahoana tokoa moa zany toerana misy ny zaza zany a na ny ankizy eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mamaky an'io Matio toko faraika amby roapolo ny andininy fahaenin'io isika ry havana dia fantatritsika tsara fa tiany tompo ny ankizy midera azy, tiany tompo ny ankizy midera azy. Mahafinaritra ny tompo zany, sitraky ny tompo zany, eken'ny tompo zany. Ny ataontsika olondehibe aza mazana tsy sitrak'Andriamanitra, tsy tian'Andriamanitra reny fanompoana aroaroam-paharatsiny reny satria ny lehibe indraindray ny vava no midera fa ny fony zavatra hafa. Zay ataon'ny tanany hafa, jeren'ny masony hafa. Zay ny an'ny olondehibe faneny zaza kosa dia fiderana madio, zany hoe zay avoaky ny vava dia zay fa ao anatin'ny fo, zay maneny eo anaty fanahy eo no mivoaka amin'ny vava ary miseho mifihetsika eny ivelany. Efa akaiky moa zao ny fankalazana ny noely, dia ho hitantsika tsara zany hoe zaza mankalaza noely zany sy ny zaza mihira, ny zaza maneho ny fifaliana ao anatiny zany fety krismasy zany. Dia hitantsika tsara hoe tena mifanaraka amin'izay ataony n'izay miseho sy avokiny ao anatiny. Ary zay no mahatonga ny ilazany hoe fiderana madio Ninjaz satit simis fiatzaran belatzina na tateran zan. Simis zavata kub kubna nuana tutsanen zan. Arzaini la zanawe tin tupu nyankizm te rasati madiun fideran. Tin tupu nikizm te ranan demand. Satin fiderala zaton nikizi de masin. Masin. Azan matungan yun la matet ke merceta we ni zaza di tak ninzeli tak ninzeli kurun zaza fale fatsura pungi arle fiainan bola madiwe una tenandrimanta de mapakata fiderana siasa tsara ar masne una tenandrimanta izy mana tatirak zan azay nilazana fatiri ntumpu ninkizy miderazy. Ramienon le tatara teo sika izay netin'ny mponokon'Andriamanitra izay nanome hafatra sy diminitra fo ho an'izay kolelady dia natsapa sy nahalaly tsika fa ny feo izay miredona ao anatin'ny fotoana izay nataon'reto mpianakavikely reto no tena nanaitra ny ralehilahy ary natonga azy torotoro fo sy nangorangoraka ampanahy satria fiderana masina niarahana tamin'ny ankizy laina toteo ka na de fovato aza de lasa fonofo na de le fanahy toroka toka aza de lasa resy satria fiderana masina zay natoteo. Nyzatra faharoa ry havana azo horaisina ao anatiny zao teniny jesosy kristy ato amin'ity matitiko faraika amroapolo ny indiny fahenina ambe folo ity zao de ny hoe ataon'Andriamanitra mampahamenatra ny fahavalony ny ankizy. Raha mamaky isika io andiny soratra masina amin'ny salamo fahavalo io feo amin'io matitoko faraika amroapolo ny indiny fahenina ambe folo io zay nalainy jesosy dia zaza madinika sy ny mononi mihitsy ny nampiasainy. Dikan'izany dia hoe mbola tsy mihetsika manao fihetsehana firy aneo zavatra kory azy zany. Inona moa ny fihetsika vitany zaza mono mitomany any dia mipelipelika zay satria nono zay ngamba no azotsika dia faly ary rehefa faly dia tsy miteny na matory. Kanefa zany fihetsika rehetrarehetra zany a dia nanehoan'Andriamanitra ny asa ny mahagaga ampahamenatra ny fahavalo avy amin'ny vavany ankizy madinika sy ny monono nanorinan'Andriamanitra hery ampangina ny fahavalo. Noho izany azotsika raisina ao anatiny zany teni ny tompo zany fa ny teniny ankizy na dia tsy mazava aza na efa mazava kely ihany dia fitaovana entin'Andriamanitra mandresy ny fahavalo. Teny mandresy ny teniny ankizy na dia mibadabada aza, teny mandresy ny teniny zaza na dia tsy mbola tena mazava aza, teny mandresy satria ampiasain'Andriamanitra amotsanana ny fahavalo. Zatra faharoa ry havana ilazana hoe ataon'Andriamanitra mampahamenatra ny fahavalo ny ankizy dia le teny ny ankizy mambabo mambabo. Rehefa mibredidredika le zaza dia inona no nataontsika ntso mahafatifaty kely babo ane anao zany zay le babo mihitsy ny fonao manontolo babo mihitsy tsy mitovy anenyrebika le hoe babo nao ny foko fa tena babo anao hoe tena mahafinaritra ty zazy ty mahafatifaty kely ndri sinsisa zay teny mambabo zay ny tena ampiasain'ny tompo amin'ny zaza entiny mampamenatra ny fahavalo, entiny mandresy ny fahavalo. Lakizy malala mpianatra sekolelady teny ilain'ny tomponareo arak'izany tia ny tompo ny fideranareo azy ary ianareo dia fitaovana entin'ny tompo ampandresena izay rehetra fikasana sy fanirin'ny tompo ho famonjena an'izao tontolo izao. Ataony tompo mampamenatra ny fahavalo ianareo ary zany no oka anananareo fahendrena ho oentina manatanteraka ny fianarana ny sekolelahady fa matony ny fiangonana nampijoro zany sampana sekolelahady zany de entiny tezana ny madinika ankizy alala ny tenin'Andriamanitra afantatra ny tenin'Andriamanitra hitombo amin'izany tenin'Andriamanitra zany fa natanterahana ny tenin'ny tompo tamin'ny fangatahany ny mpianatra raha tena ti azy ny mpianatra dia ny famahanana ny ondrin'Andriamanitra ny fianaranareo ny tenin'Andriamanitra dia aza tao zavatra mampahory hoe ndeha hianatra sekolelady indray fa taovy zavatra mahafaly satria hihinana sy andray ny tenin'Andriamanitra indray fa izany ilay afatry ny tompo nomena ho tanterahan'ny fiangonana dia ny famahanana ny tenin'Andriamanitra ho an'ny ankizy madinika sy ny monono mba hatonga azy ho fitaovana mahomby eo am-pelatanan'Andriamanitra ampanginana sy andresena ary ambabona ny fahavalon'Andriamanitra sy ny fahavalon'ny fiangonana ampiasao ary zany manomboka taty am-piangonana ampiasao masonareo mipitrapitra mampalahelo sy mahafatifaty io zany ny mambabo ny olona zany ny mampandresi ny olona ampiasain'Andriamanitra ianareo ambabo azy ndry reto zazakely mahafinaritra kely zara loko ianareo zao fanomezana tolotra ho anareo tamin'ny anarinareo a sekolelady ataovy mahafaly anareo ary ataovy mampazoto anareo mamonjy sekolelady zany raha mety aza rehefa misy miteny ray amandrinareo alaiky eo ianao rehefa mirava ny sekolelady de ataovy hoe mbola hijano ny vavaka de amin'izay izy rehefa mirava vo maka na mijanona miara-mivavaka zay le fitaovana entin'Andriamanitra ambabony ny olona andresena ny olona na ny fakamony zany zany ake fahavalo zany akamony zany na ny falainany zany zany ake fahavalo e maniny ianao ny malaina mivavaka maniny ianao ny makamy mivavaka nefa afaka mandeha ny milalakafa ihany reny le ho reseny reny ary isika zaza madinika no ampiasain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny zay aloky ny vavatsika amin'ny alalan'ny fihetsika zay miseho eo amin'ny fiainatsika ary reny rety ireny le ambaran'ny tompo eto avy amin'ny vava ny ankizy madinika sy ny monono no anorenan'Andriamanitra fandresena ampanginana ny fahavalo farany ho anareo mpampianatra sekolelahady ho antsika fiangonana manontolo tompony andraikitra isika amin'ny zaza zay entitsika mandeha mianatra sekolelahady nahoana ho isika isy batisa zao rehefa avy eo ao anatin'ny fotoana fanaovana batisa dia fantatritsika tsara ny fanekena zay tanterahanao ny fanekena zay tanterahanao dia misy ezaka lehibe mihitsy aho zay tanteraha ny ezaka voalohany ho an'ny mpanolotra ny zaza na ray aman-dreny nampiatoka dia ny hoe ampianatra ny zaza hivavaka ary andefa azy hianatra sekolelahady ezaka lehibe zany fa ao anatin'izay dia jereo tsara ny fandaharana ao anatin'ny litorjiany batisa fa misy asan'ny fiangonana ihany ko ao amin'ny zaza vita batisa rehetra ary zany ny ezaka ataontsika ny atonga ny zanaky ny fiangonana no tamana ao anatin'ny fiangonana ho ti sekolelahady ho ti fiombonana sy fiaraha-mivavaka mba hahafahan'ny fanerasera misy samy ankizy alalandro ray aman-dreny be ny fiangonana fa rakaraka ny alalany hoe ti ray aman-dreninay eo ny fiangonana ary vitany eny an-dalana eny ohatra ny any am-piangonana ihany izy faly izy rehefa mahafantatra hoe ti olo ity de dekonnao aminay de faly mibitabitakiry izy eny an-dalana iny tantana anr izy mierika foana mandra-padilan'la olona efa taritaritina fotsiny sisa amin'ny hafaliana renireti ireny a dia natao mba hitezana ny zaza nanany fifikirana amin'ny fiainam-piangonana ary manomboka amin'ny andro-pahazazana rehefa ny zaza ny ti fiangonana dia olom-piangonana izy raha pitso ary rehefa olom-piangonana izy dia olona tompona andraikitra izy raha afakapitso ary rehefa tompona andraikitra izy a mety ho lasa mpitandrina izy a amin'ny fotoana hafa manaraka indray ny fiangonantsika ry havana dia mila olona mandrakariva. Satria tsy maintsy misy tompona andraikitra apetraka ao anatin'ny fiangonana mandra-piavin'ny tompo. Ireo zaza ireo no tanketsa ny fiangonana. Ratsy voavolavola, ratsy voataiza, ratsy voafahana tsara ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainan'ny fiangonana. Iza no antenainao? Iza no eritreretinao ho dimby, ho fara, hanoy ny asan'Andriamanitra? Izany ane ry havana ny mahatonga ny hoe famanina any ampitan-dranomasina any mitsatona ny fiangonana e, satria tsisy mandembontsony. Any amin'ny televizion ve no mianatra sekolelahady? Satria ve zay ny fandrosoana? Ny tsika mbola atao am-piangonana ary mbola feno ny fiangonana satria misy an'ireo zaza madinika ireo. Ko azakivy ry ray aman-dreny mandefa azy hianatra sekolelahady. Taterao ry ray aman-dreny anolotra zaza atao batisa ny fanekenao eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Ry fiangonana malalo, totosao ny andraikitrao amin'izay zaza madinika rehetra nentina teto amin'ity alitary ity ka nandray ny sakramentan'ny batisa sy fahasoavana tolotro ny tompo azy. Anjarako sy anjaranao zany adidimasiny zany, dia ho an'Andriamanitra iriana ny voninahitra. Amen.